Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me producentin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Nisim së pari me titujt kryesor. Komisioni i Venedikut, presidentja dhe zyrtarët e zgjedhur janë disa nga adresat e zgjidhjes së ngërçit politik, thonë analistët në Prishtinë. Në Kosovë merren masa parandaluese për virusin Ebola pas shfaqjes së një rasti të dyshuar në Maqedoninë Fqinje. Aktivistja pakistaneze Malala Yousafzai bashkëfituese çmimit Nobel për paqe. Militantët e shtetit islamik avancojnë në Kobani të Sirisë, kontrollojnë së paku 40% të territorit. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë, ku edhe një javë po kalon pas zgjidhje të krizës politike. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Tracy N. Jacobson, ka thënë sot se zgjidhja qëndron te zyrtarët e zgjedhur, duke përjashtuar përzirjen e ambasadës amerikane në këtë çështje. Analistët po ashtu vlerësojnë se ka ende rrugë për të dalë nga kjo situatë krijuar. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike thotë se presidentja e Kosovës mund të ofrojë një platformë politike mbi mënyrën se si të përmbyllet cikli i konstituimit të kuvendit. Sipas tij, zgjidhja e fundit mund të jetë edhe kërkimi i opinionit nga Komisioni i Venedikut. Analisti Shpend Kursani ndërkaq thotë se ngërçi politik nuk mund të zgjidhet brenda asaj që ofron kushtetuta e vendit. Një kronik të zgjeruar në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Çështja e ngërçit politik ka prekur dimensionet ekzistenciale të institucioneve të vendit dhe funksionimit të tyre kushtetues, prandaj partitë politike, pavarësisht pozicionimeve të kundërta të betonuara, duhet të kërkojnë zgjidhje për ta tejkaluar atë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Faktorët relevantë ndërkombëtar tashmë disa herë kanë ripërsëritur qëndrimin e tyre se nuk do të përzihen për të zgjidhur ngërçin politik në vend. Në këtë frym ka qenë edhe porosia e ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy N. Jacobson, e cila gjatë një vizite në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, ka theksuar se ambasada që ajo drejton nuk do të ndërhyjë në krizën politike në Kosovë.
The solution is with the elected officials that have been elected by the voters of Kosovo, and I hope they find one soon.
Zgjidhja është tek zyrtarët e zgjedhur, të cilët janë zgjedhur me votat e qytetarëve të Kosovës. Unë shpresoj se do të gjejnë zgjidhje. Ne plotësisht përkrahim procesin e konsultimeve që është duke bërë presidentja, ka theksuar ambasadori Jacobson. Analisti çështjeve politike Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se janë dy baza ku duhet tentuar që të gjendet zgjidhja për ngërçin politik. Si thot ai, së pari partitë politike në kuvend duhet ta shtjerrin debatin dhe që të provojnë që me konsensus të gjejnë një mundësi për ta tejkaluar ngërçin politik, por edhe ta përmbyllin fazën e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Nëse ky opsion nuk funksionon, sipas Korenicës, Presidentja e Republikës së Kosovës mbetet hapësirë vetme ku të gjithë liderët politik do të duhet të gjenin një konsensus të përbashkët.
Sipas një platforme politike që duhet të ofrohet nga vetë presidentja, në mënyrën se si të përmbyllet pikë i konstituimit të kuvendit, sepse kjo është pika në fakt prej ku fillon të bllokohet institucionale në vend. Dhe në këtë mes, unë mendoj që asnjë parti politike nuk mund që të refuzojë që të jetë pjesë e një aranzhimi që presidentja duhet ta bëjë për të koordinuar për shkuar tutje. Dhe bloku i lënë besoj që nuk ka pse të friksohet shkuarjes në një takim të tillë, sepse kurse se shkuara në një takim të tillë nuk do të thotë që ata kanë hequr dorë nga pozicionet e tyre sa i takon krijimit të qeverisë.
Ndryshe Shpend Kursani vlerëson se ngërçi politik është pasojë e betonimit të pozicioneve të partive politike në njërën anë dhe pamundësisë së tyre që të dalin përtej asaj që përcakton kushtetuta e vendit.
Nëse gjeket kushtetuta dhe vullneti i lirë deputetëve, atëherë do të vazhdojmë me ngërç. Kështu që o duhet gjindet një zgjidhje jashtë kësaj kushtetuese përkohësisht, o duhet të cenohet liria e deputetit të Kosovës, në që prap në një farë mënyre para qëtë shkele kushtetusës e një cënim i tillë mund të vinë nga jashtë. Atëherë po, duhet që o PDK-ja të lëshon pe, o disa parti të blokut, ose deputet të blokut të lëshojnë pe dhe të gjejnë një zgjidhje me PDK-n.
Por analisti Korenica është edhe një rrugë tjetër si zgjidhje në rast se nuk funksionojnë dy opsionet që ai përmendi më herët. Sipas tij, kuvendi i Kosovës mund t'i drejtohet Komisionit të Venedikut.
Besoj që ka një mekanizëm ndërkombëtar, me që në fazën aktuale kjo çështje më nuk mund të shkojë në gjykatën kushtetuese, atëherë kuvendi i Kosovës, nëse gjitha partitë fajtohen, ka mundësi që t'i drejtohet me disa pyetje dhe me një kërkesë për dhënë opinion Komisionit të Venecias, dhe Kosova tashmë si shtet anëtar ka të drejtën që të kërkojë nga ky komision që ata të ofrojnë një listë të standardeve të krahasueshme ndërkombëtare që tregojnë se si duhet të dilet institucionalisht nga kriza ku ne jemi sot.
Megjithatë, shton Korenica, partitë politike duhet të arrijnë konsensus që çfarë do të jetë mendimi i këtij komisioni ai të respektohet tërësisht. Përkujtojmë se zgjedhjet parlamentare në Kosovë janë mbajtur me 8 qershor dhe deri më tash institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të formohen tërësisht. Partia Demokratike e Kosovës, e cila është fituese e zgjedhjeve, nuk ka arritur të sigurojë numrin e nevojshëm të deputetëve për të krijuar institucionet përballë bllokut të partive i cili është krijuar pas zgjedhjeve e që përbëhet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, e që më pas me një marrëveshje është të bashkuar edhe lëvizja vetëvendosje. Të dyja palët pretendojnë postin e kryeparlamentarit dhe formimin e qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Virusi vdekjeprurës i ebolës ka tronditur botën. Afro 4.000 persona kanë humbur jetën nga kjo sëmundje në Afrikën Perëndimore. Mësohet se në mesin e tyre janë edhe 200 viktima nga personeli mjekësor. Vendet më të prekura janë Liberia, Guinea dhe Sierra Leone, por ditët e fundit janë rritur shqetësimet se virusi mund të përhapet tutje. Kryeministri në largimi i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar sot se ka ngritur një grup të posaçëm pune i cili do të marrë hapat e nevojshëm për të parandaluar përhapjen e virusit Ebola në Kosovë. Autoritetet shëndetësore thonë se Kosova është vend me rrezikshmëri të ulët, por jo edhe i izoluar. Dëgjojmë raportin e Ariana Kasapollit.
Numri i viktimave nga sëmundja vdekjeprurse Ebola është rritur nga 3400 në 3879. Ka njoftuar të mërkurën Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ndryshe, kryeministri në largim i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka ngritur një grup pune të posaçëm ndër institucional i cili do të merret me hapat e nevojshëm për të vëzhguar gjendjen dhe parandaluar përhapjen e virusit Ebola në Kosovë. Zyrtar shëndetësor në vend thonë se Kosova ka kapacitete për monitorimin, diagnostikimin dhe trajtimin e virusit Ebola në rast të paraqitjes së sëmundjes. Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova është vend me rrezikshmëri të ulët të virusit me Ebola, por jo edhe vendi izoluar ku nuk do të mund të ndodhte ndonjë rast. Ai jep holsi të tjera rreth asaj se sa janë në gjendje gatishmërie në rast të paraqitjes së sëmundjes.
Duke pas parasysh se një rast i dyshimt është paraqitur dje në Republikën e Maqedonisë, duke pas parasysh se kjo informat ka ardhur më një herë mbrëmë nga mesnata, ne jemi në gjendje gatishmërie si zakonisht 24 orë. Instituti Kombëtar me kohë i ka bërë përgatitjet dhe i ka dërguar të gjitha informatat institucioneve relevante prej Ministrisë Shëndetësisë dhe Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, të cilët duhet të presin në rast eventual të një rastit dyshim dhe të menaxhojnë me rastin.
Zoti Ramadani gjithashtu ka thënë se edhe me zyrtar nga aeroporti ndërkombëtar kanë kontakte të vazhdueshme për monitorimin e virusit të ebolës.
Po, vazhdimisht kemi pas kontakt me aeroportin, e kemi vizituar dhe kemi marrë kapacitet vetyre të cilët praktikisht aeroportin ndërkombëtar ka shërbime shëndetësore me hapësirë të mjaftueshme, ka personel shëndetësor të mjaftueshëm, po si donë pajisje mjekësore për shërbime emergjente, ofron ndihmë mjekësore emergjente dhe pacientët aty edhe mund të qëndrojnë një kohë të shkurtër.
Në anën tjetër, Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se edhe pse në rajonin evropian në bazë të analizave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë mund të ketë ndonjë rast sporadik, nuk pritet që të ketë epidemi të përmasave që po ndodh aktualisht në shtetet e Afrikës Perëndimore.
Po duke pas parasysh që Kosova çdo vit përballet me raste të efeve krime kongo hemorragjike, kuadri shëndetësor është i njoftuar për procedurat e kontrollit të infeksionit në kuadër të institucioneve shëndetësore. Po ashtu edhe një masë është punuar edhe në diagnostikimin. Mirë po si dihet, për ebolën nuk ka ndonjë trajtim specifik asë në Kosovë apo në vendet tjera. Kryesisht është trajtimi është arsyequr terapi mbështetëse. Mirë po ne jemi edhe në kontakt me institucionën e Kosovës dhe ju dhëmë gjitha udhëzime të cilat janë edhe në nivelin ndërkombëtar, në mënyrë që të aplikohen praktikat më të mira dhe të parandalimit të kontrollit të infeksionit.
Sidoqoftë, Liberia dhe Sierra Leone, dy vendet më të goditura nga ebola, vazhdojnë të kenë vetëm 21 dhe 26% të shtretërve që nevojitën për pacientët, ndërkohë që vendet fqinje kanë thënë se po përgatiten për të kontrolluar mos shpërndarjen e kësaj sëmundjeje, thuhet në një deklaratë të OBSH-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shqetësimet për ebolën në Kosovë i ka rritur më shumë një rast i dyshuar me këtë virus që është shfaqur në Maqedoni. Shtetasi britanik me simptome të ebolës ka ndëruar jetë dje në një spital të Shkupit. Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë ka thënë se është duke verifikuar mosrat e viktimës për të konfirmuar nëse bëhet fjalë ose jo për virusin vdekjeprurës. Ndërkohë që autoritetet në Shkup kanë ndërmarrë masa parandaluese duke izoluar hotelin ku ka qëndruar viktima si dhe stafin dhe klientët e tjerë. Por më të reja të fundit në lidhje me këtë ngjarje, raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nesër pasdite priten analizat laboratorike të të gjitha mostrave të marra të cilat janë dërguar në Gjermani për të gjetur arsyen e vërtet për vdekjen e qytetarit britanik, i cili vdiq dje pasdite në klinikën për sëmundje infektive në Shkup. Ka bërë të ditur Jova nga Kostova nga sektori i mbrojtjes preventive të shëndetit, duke analizuar se sipas analizave iniciale nuk është e madhe mundësia që shtetasi britanik të ketë qenë prekur nga virusi Ebola.
Vërzoshmëve në epidemiologjikë analizë, koi se pravi apo tekot на вчерашниот ден, здравствените власти се поблиску до становиштето дека не е голема веројатноста дека станува збор за вирусот на ебола.
На баз на анализаве епидемиологике, те цилат у бен гја дитес е дјешма, авторитетот шендесоре влерсен се нук еште маде мунсија се бајат фјал пер вирусин е еболас. Пор габими ме имат че мун те бајат на растет е ктила, ашта и се пара се те мерет верификим га лабораторија, те бесоат се нука вирус те еболас дhe мос нërмирен маса пр мбројтје. Derisa nuk do të miren rezultatet nga laboratori i Gjermanisë ku janë dërguar mostrat, ne si autoritet e shëndësore jemi të obliguara që të ndërmarim të gjitha masat të cilat janë të parapara në harmoni me protokolet ndërkombëtare për këtë sëmundje. Është shprehur Jovanka Kostova nga sektori i mbrojtjes për preventiv të shëndetit. Kostova më pas ka njoftuar se si mas preventive në karantin, tani ndodhen të gjitha ata të cilat kanë pasur çfarëdo lloj kontakti me britanikun.
Карантин се 25 луѓе, заедно со пријател од него се разбира, на ефективна клиника се 10 луѓе, вклучително и медицинската екипа која што била со него и го транспортирала.
На хотелин ку чендрони вендосур Британику, мбетен те блокуан на карантин 25 персона башк ме микун е ти. Гирса на клиника на инфектологис на карантин доден 10 персона përfshirë këtu dhe ekipin shëndetësor, i cili ka qenë në kontakt drejt për drejt me të, ka theksuar Kostova. Nga ana tjetër, për Evropën e Lirë, Ministria e Punëve të Jashtme ka konfirmuar se sektori konzular i diplomacisë maqedonese, ambasadës së Britanisë së Madhe në Maqedoni, i ka dorëzuar një notë zyrtare me informacionin se britaniku i ndjerë i cili dyshohet se mund të ketë qenë i prekur nga virusi Ebola, është Queen Jeffrey i lindur në vitin 1954. Ndryshe britaniku kishte hyrë në Maqedoni më 2 tetor dhe kishte qëndruar në hotelin Super 8 në afërsitë të qendrës tregtare Mavrova në Shkup, shoqëruar nga partnerit i biznesit i cili për mediat ka theksuar se me të ndjerin nuk ishte udhëtuar në vendet afrikane, ku është përhapur virusi vdekjeprurës. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kujtojmë se ebola përhapet nëpërmjet kontaktit të drejtë për drejtë me lëngjet e trupit nga personi i infektuar. Simptomet e saj janë gjakderdhje brendshme, temperaturë lartë dhe vjedhje. Zyrtarët të Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë thënë se ebola është sfida më e madhe që nga shfaqja e virusit HIV-AIDS.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Themi edhe një herë në Kosovë, por me një tjetër temë. Doganat dhe administrata tatimore e Kosovës janë institucionet nga të cilat varet mbushja e arkës shtetërore. Sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës për vitin 2014, këto institucione duhet të grumbullojnë mbi 1 miliard euro. Përfaqësuesit e tyre janë të bindur se do t'i përmbushin këto projeksione të qeverisë për buxhetin 2014. Kronika e korrespondentes sonë Prishtin Nadia Ahmeti.
Doganat dhe administrata tatimore e Kosovës, dy institucione këto nga varet edhe mbushja e buxhetit, po tregojnë performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave. Nga 1 miliard e 590 milion euro si të hyra të përgjithshme sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës për vitin 2014, këto dy institucione duhet që të mbledhin mbi 1 miliard euro. Dogana Kosovës duhet të grumbullojë rreth 930 milion euro. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më 9 tetor, Dogana ka mbledhur 655.4 milion euro dhe ka një rritje prej afër 3% për krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Pra nëse llogaritet kjo, ne kemi një rritje afër 20 milion të hyrave nëse krahason dy periudhat, vitit 2013 dhe vitit 2014. Por ku kemi rëmje të sasisë së importit. Faktikisht sasia ose importi përgjithshëm në Kosovë ka një rëmje prej 5-6% të peshës. Por performanca e mirë të hyrave ka bo që dovana të ketë tyrat mjaftushme për buxhetin e Kosovës.
Kurse administrata tatimore Kosovës për këtë vit duhet të mbledh 367 milion euro. Shuma e mjeteve të realizuara për periudhën janar-shtator 2014 është 321 milion euro, kurse 9% është nën parashikimet e ekzekutivit ta Valentina Sefa Bytyqi, zëdhënëse në këtë administratë.
Kim janë vlerë prej 321 milion euro, ose 222 tatime dhe 99 milion euro kontribute. Që krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kemi një rritje për afro 3% më shumë, ndërsa krahasuar me projekcionet e vitit aktual 2014, kemi rreth 9% në plan. Megjithatë, administrata tatimore Kosovës konsideron si trend pozitiv edhe përkundër trendeve aktuale ekonomike si rezultat i rritjes së përmbushjes së obligimeve tatimore dhe deklarimit të vetë tatim paguesve.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit e konsiderojnë praktikë jo të mirë mbushjen e buxhetit vetëm nga këto dy institucione. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio Evropa e Lirë, thotë se këto institucione për të mbushur arkën e shtetit po godasin bizneset. Për këtë thotë ai tashmë kanë ankesat e shumta të bizneseve në adresë të doganës dhe administratës tatimore të Kosovës.
Këtë thotë se bizneset e Kosovës detyrimisht duhet ju nështrohen kërkesave të doganave, edhe pse ato kërkesa të doganave janë kundër kodit doganor dhe vjen deri te rritja e bazës doganore të produktit të gatshëm, të lëndës së parë, të teknologjisë, vetëm me qëllim që të arrijnë përmbushjen e kërkesave të buxhetit dhe parashikimeve të tyre.
Ndryshe, mbledhja të hyrave nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës është kundërshtuar edhe nga ekspertë për çështje ekonomike, pasi që siç thon ata, kjo mënyrë paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, materialet që i kemi transmetuar deri më tani, por edhe të tjera mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në minutat vijues do të flasim kryesisht për zhvillimet në botë ku në qendër të vëmendjes është lufta militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Kryetitujt e lajmeve i ka dominuar sot edhe aktivistja pakistaneze Malala Yousafzai, e cila është shpallur fituese çmimit Nobel për paqe për vitin 2014 së bashku me një aktivist indian të drejtave të fëmijëve. Ne vazhdoni të qëndroni me ne. Me Me kërcënimet e militantëve të shtetit islamik se do të pushtojnë qytetin sirian të Kobanit, Turqia është në dilemë për të ndërhyrë ose jo. Komunitetin ndërkombëtar ka shtuar presionin ndaj Ankaras në favor të ndërhyrjes. Por në rast të angazhimit ushtarak në Siri, Ankaraja rrezikon të bëhet shënjestër e sulmeve terroriste. Korrespondenti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë Frut Bezhan ka përgatitur kronikën në vazhdim. Militantët e shtetit islamik kërcënojnë të pushtojnë qytetin sirian të Kobanit të banuar me shumicë kurde. Ankaraja është zotuar se do ta mbrojë, por kur bëhet fjalë për mbështetjen e fjalëve të saj me veprime ushtarake, ajo ka dilema. Nëse vepron Turqia rrezikon të zemrojë ekstremistët e shtetit islamik dhe të futet në luftë. Nëse nuk ndërhyn, ajo po ashtu rrezikon të ndez tensionet me kurdët turq dhe të prish paqen e sapo lindur me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, grup ky militant. Nëse Turqia ndërmerr aksione kundër militantëve të shtetit islamik në Kobani, qoftë me pushtim toksor ose me bombardime nga ajri, ajo mund të bëj vetën e saj shënjestër të gjihadistëve. Ekspertët shkojnë aq larg dhe thonë se shteti islamik paraqet kërcënim eksistencial për Turqinë, marë parasysh ambicjet territoriale të grupit për krijimin e kalifatit islamik i cili përfshin gjithë botën muslimane. Gareth Jenkins, ekspert për Turqinë me Selinë Stamboll, thotë se ndërhyrja e Ankaras në Siri do të rriste gjasat e sulmeve terroriste brenda Turqisë. Do të rriten kërcënimet për sulme terroriste brenda Turqisë nga shteti islamik ose nga simpatizantët e tij. Shteti islamik tashmë e ka përshkruar publikisht Turqinë si një regjim femohues, çfarë bën atë shënjestër të ligjshme për islamistët e linjës së fortë, thot Jenkins. Ai po ashtu thot se nëse Turqia kthen armët ka shteti islamik, që është armiku më jashtëpër i presidentit sirian Bashar al-Assad, ajo rrezikon të humbas kredibilitetin e saj në rajon. Ankaraja, e cila sipas Jenkinsit e ka promovuar veten si superfuqi rajonale, ka kërkuar në mënyrë aktive ndryshimin e regjimit në Siri dhe ka qenë në mesin e mbështetësve më të flak të sulmeve ajrore kundër regjimit të Assadit. Duke marrë në konsiderat interesat e saj në politikën e jashtme, Ankaraja ka bërë disa kërkesa perëndimit para se forcat turke të futen në luftë. Teksa ka folur para refugjatëve sirian, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se ka kërkuar tri gjëra: të krijohet zona e ndalim fluturimit, të shpallet një zonë sigurisë paralele me rajonin, si dhe të trajnohet dhe pajiset opozita e moderuar në Siri dhe Irak. Nëse këto kërkesa plotësohen, kredibiliteti Ankaras do të mbetet i paprekur. Nëse Turqia futet ushtarakisht kundër njërit prej armiqve më të frikshëm të Asadit, atëherë gjithë baza e politikës së saj të jashtme gjatë disa viteve të fundit do të vihet në pikpyetje, thot Jenkins. Por nëse Turqia nuk ndërmerr aksione kundër shtetit islamik në Kobani, ajo rrezikon tensione me kurdët e marginalizuar të vendit. Ato tashmë kanë nisur me protesta të kurdëve në Turqi dhe në Evropë. Aaron Stein nga Instituti i Shërbimeve të Bashkuara me Selin në Britani thotë se Kobani është një pikë e nxehtë për kurdët. Kurdët janë të zemruar me vendimin e partisë në pushtet në Turqi për të mbajtur një politikë të kufirit të hapur, për të cilën mendojnë se ka qenë pjesë një strategjie më të gjerë nga ana e Ankaras për të mbështetur shtetin islamik kundër kurdëve, thot Stein. Jenkins po ashtu thot se zemrimi i kurdëve me mosveprimin e Turqisë do të marrë kohë të gjatë derisa të largohet. Sipas tij, vendimi i Ankaras për të mos lejuar kurdët nga Turqia që të kalojnë kufirin dhe të luftojnë ka armiqësuar edhe më shumë pakicën etnike. Javën e kaluar, Abdullah Öcalan, lideri i burgosur i Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, ka thënë se një masakër e kurdëve në Kobani do të prishte paqen me Ankaran, e cila së voni ka dhënë fund kryengritjes 30 vjeçare të grupit për më shumë autonomi brenda Turqisë. Stein thotë se përçarjet midis Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit dhe Ankaras janë duke u zgjeruar derisa luftimet në Kobani vazhdojnë.
I see a direct link Between the fighting and...
Unë shoh një lidhje direkte midis luftimeve dhe problemeve me procesin e paqes. Procesi i paqes nuk mund të vazhdojë nëse Abdullah Öcalan e ndjen të nevojshme për t'i dhënë fund atij, thot Stein. Ekspertët po ashtu paralajmërojnë se mosveprimi i Turqisë mund të rrezikojë marrëdhëniet e saj me qeverinë rajonale kurde në Irak. Rajoni autonom është bërë partneri kryesor tregtar i Ankaras dhe aleati i saj në rajon.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Malala Yousafzai, adoleshentja pakistaneze e cila është qelluar në kokë nga talibanët për shkak se ka mbështetur të drejtën e vajzave për shkollim, ka fituar çmimin Nobel për paqe së bashku me aktivistin nga India të drejtave të fëmijëve Kailash Satirati.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai.
Komiteti i Nobelit ka vendosur që çmimin Nobel për paqe për vitin 2014 u andaj Kailash Satyarthit dhe Malala Yousafzai për luftën kundër shtypjes së fëmijëve dhe për edukimin e tyre. Fëmijët duhet të shkojnë në shkollë dhe jo të shfrytëzohen financiarisht, ka thënë kryetari i Komitetit Norvegjez të Nobelit Torbjørn Jagland. Malala tani 17 vjeçë është personi më i ri që fiton Nobelin për paqe. Çmimi prej 1.1 milion dollarësh do t'ju dorëzohet laureatëve më 10 dhjetor. Aktivistët sirian thonë se militantët e shtetit islamik kanë avancuar më shumë në qytetin e Kobanit pranë kufirit me Turqinë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut thotë se militantët kanë marrë së paku 40% të territorit. Zyrtarët kurdë në Siri kanë raportuar për luftime pranë ndërtesës që përdoret nga forcat kurde të sigurisë. Sot shteti islamik po përpiqet të avancojë drejt qendrës së qytetit Kobani duke përdorur të gjitha forcat e mundshme që ka sjell nga zonat fqinje të Kobanit, ka thënë Idris Nasan, zyrtar nga administrata kurde në Kobani. Në Gjenevë, dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë Stefan de Mistura i ka bërë thirrje Turqisë që t'ju lejojë vullnetarëve të kalojnë kufirin dhe të mbrojnë Kobanin. Duma ruse i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të hetojë, siç ka thënë ajo, krimet e luftës në lindje të Ukrainës. Dhoma e ulët e parlamentit rus ka miratuar një rezolutë që u bën thirrje organizatave përfshir Kombet e Bashkuara, OSBE-n dhe Këshillin e Evropës që të hetojnë varret masive në qytetin e Donjeckut. Muajin e kaluar rebelët prorus në Donjeck kanë thënë se kanë gjetur dy varreza me rreth 400 trupa. Raportet e tilla megjithatë nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Kombet e Bashkuara kanë konfirmuar se së paku 3600 njerëz janë vrarë prej se ka nisur konflikti në lindje të Ukrainës në muajin prill. Një person i cili është hospitalizuar në Prag me simptome të ebolës ka dalë të jetë negativ ndaj virusit vdekjeprurës. 56 vjeçari është kthyer së vonin nga Liberia.
Laboratorní vyšetření toho pacienta, kde bylo podezření na onemocnění ebolou, bylo negativní a
testet laboratorike të pacientit të dyshuar me ebola kanë dalë negative. Kjo do të thotë se nuk ka ebola, ka thënë ministri Çeki i Shëndetësisë Svatopluk Nemeçek. Frika për përhapjen e ebolës jashtë Afrikës Perëndimore është rritur pas vdekjes së një personi të infektuar në Shtetet e Bashkuara dhe pas infektimit të një infermierjeje në Spanjë. Mungesa e liderit veri korean Kim Jong-un në një festim të madh vjetor ka thelluar pasigurit për shëndetin dhe vendodhjen e tij. Kim nuk është parë në publik për më shumë se një muaj, ndërsa sot në Pyongyang është shënuar 69 vjetori i themelimit të Partisë së Punëtorëve. Kim, i cili mendohet se është 31 vjeç, nuk është parë duke kryer detyrat e tij të zakonshme publike në mediat e shtetit qysh më 3 shtator, kur edhe ka marrë pjesë në një koncert. Në këtë incizim ai ka çaluar dhe ka qenë me më shumë peshë se zakonisht. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.